Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Xəbərləri mən çatdıram. Sevinç Hüseynzadə bu xəbərlərdə. Bugün Türkiyədə İsrailin Qəzzada apardığı hərbi əməliyyatlara qarşı etiraz aksiyası keçirilib. Naxçıvanda kəsilmiş yol işığına görə 2 gündür 2 valideyn səhər tezdən evdən aparılır. Bağdatda bu səhər terror aktı törədilib, azı 30 nəfər ölüb, 70 yaralı var.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndisə xəbərlər ətraflı. İsrail tankları və piyada qoşunları Qəzzada Həmasa qarşı quru əməliyyatlarını davam etdirir. Bir həftə idi ki, İsrail Qəzziyə raket zərbələri indirirdi. Məlumata görə İsrail ordusu Qəzza şəhərini mühasirəyə alıb hər iki tərəfdən itkilər atmaqdadır. İsrailin müdafiə naziri Ehud Barak deyib ki, Həmasa qarşı aparılan quru əməliyyatı tez və asan olmayacaq. Burada BMT Təhlükəsizlik Şurasının dünən axşam keçirilən görüşündə təcili atəşkəslə bağlı razılığa gələ bilməyiblər. Amerikanın BMT-dəki nümayəndəsi Aleksandro Wolf deyib ki, Həmas qruplaşmasının qəbul eləməyəcəyi razılaşmanı qəbul eləməyə mənası yoxdur. Bir sıra ölkələr, Misir, İsveç, Norveç və digərləri İsrailin quruda başladığı əməliyyatları pisliyiblər. Britaniyanın baş naziri Gordon Brown deyib ki, İsrailin quru əməliyyatları çox təhlükəli vəziyyət yaradır və o atəşkəsə nail olmaq üçün səyləri artırmağa çağırıb. Bugün Türkiyədə isə İsrailin Qəzzada apardığı hərbi əməliyyatlara qarşı etiraz aksiyası keçirilib. İstanbulda keçirilən aksiyada 10 minlərlə adam iştirak edib, onlar əllərində həlak olmuş fələstinlilərin şəkillərini tutub və dinç sakinlərin qətlinin dayandırılmasını tələb edən şüarlar səsləndiriblər. Nümayişçilər İsrailin bayrağını yandırıb və İslam dünyasını birləşməyə çağırıblar. Türkiyə rəhbərliyi isə bu arada BMT-yə müraciət edib ki, Qəzzadakı vəziyyəti nəzarətə götürsün. Bağdatda partlayıcının işə düşməsi nəticəsində bugün azı 40 nəfər həlak olub, 70-dən artıq adamın yaralandığı bildirilir. Partlayış əsasən şiələrin məskunlaşdığı Qədimiyyədə İmam Musa ziyarətgahının kənarında baş verib. Ziyarətgahda aşura gününə hazırlıq gedirdi. İraqın vitse-prezidenti Adil Abdul Mehdi bugünkü terrorda Əl-Qaidə ilə bağlı qruplaşmaları günahlandırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Naxçıvanda kəsilmiş yol işığına görə isə 2 gündür 2 valideyn səhər tezdən evdən aparılır. Valideynlərdən şikayət ərizələrini geri götürmələri tələb olunur. Valideynlər bildirirlər ki, polis dekabrın 24-də yeni yolkalarından birinin işığının kəsilməsində şübhəli bilinən 7 gənci döyüb saçlarını kəsib. Elə şikayətləri də buna görədir. Ətraflı Naxçıvandan Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Dünəndən bəri hara aparıldıqları məlum olmayan Sədərə Heydərabad qəsəbə sakinləri, birinci qrup gözdən əl 72 yaşlı Hüseyn İsmail və onun həyat yoldaşı Xanımcər xanımın harada saxlanıldıqları məlum oldu. Xanımcər xanımın Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə dünən səhər saatlarında Sədərək rayon polis şöbəsində onları psixi xəstəliklər dispanserinə aparılacaqları ilə xəbərlədikdən sonra maşına mindirib onları birbaşa Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyinə gətiriblər. Yaxınlarına heç bir məlumat xəbər verilmədən gecə yarısına dək onları Daxili İşlər Nazirliyinin zirzəmisində xüsusi saxlama otağında saxlayıblar. Onlardan şikayət və istəklərini geri götürülməsi haqqında ərizə yazmaqları tələb olunub. Ərizə yazıldıqdan sonra Sədərək rayon polis nümayəndələri ilə birlikdə yenidən gecə yarısında evlərinə qaytarılıblar. Onlara yenidə bildirilib ki, sabah səhər xəstəliklər dispanserinə aparılacaqlar. Bugün səhər saatlarında hər iki valideyn evdən çıxarılaraq Nazirlər Kabinetinə gətirilmə adı ilə Sədərək rayonundan çıxıblar. Onların oğlu Elvin Hüseynovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə ata-anasının hara aparılması ilə bağlı hər hansı bir bildiriş tələb etsə də ona əhəmiyyət verməyiblər, sadəcə onu bildiriblər ki, bu valideynlər Nazirlər Kabineti aparılır və orada şikayətlərindən geri çəkiləcəklərini bildirdiklərindən sonra onlar yenidən evlərinə geri qaytarılacaqlar. Bugün İsrail günü olduğundan Muxtar Respublikada hər hansı bir aidiyyatı orqanlara əlaqə saxlamaq mümkün olmadı.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibova xəbər verirdi. Avropa Birliyi bəyan edib ki, gələcəkdə də onun qazla təminatında əngəl yaransa, Rusiya və Ukraynadan yan keçən alternativ marşrutları götür-qoy eləyəcəklər. Avropa Birliyi Nazirliyi sədrliyi eləyən Çexiya bildirib ki, onlar alternativ kəmərlərin işini sürətləndirməyə hazırdılar. Bu kəmərlər Ukraynadan yan keçməklə Rusiya qazını Avropaya daşımalıdır. Avropa Birliyi eyni zamanda Xəzər qazını Avropaya çatdıracaq Nabukko layihəsini də inkişaf etdirməyi planlaşdırır. Çexiyanın baş nazirinin Mavini Aleksandr Vondra bugün Praqada Gazprom rəsmisi Aleksandr Medvedevlə danışlardan sonra belə deyib.
Chci tady jasně říci, a v tom se shodujeme i s Evropskou komisí.
Mən aydın demək istəyirəm və bu məsələdə biz Avropa Komissiyası ilə də razılaşmışıq. Biz bu mübahisədə iştirakçı və arbitr olmaqdan imtina edirik, hansına ki, biz hesab edirik ki, biznes mübahisəsidir. Rusiya və Ukrayna tezliklə razılaşmalıdır. Başqa yol yoxdur. Mən şadam ki, Qazprom rəsmiləri istənilən vaxt danışıqlara yenidən başlamaq üçün bizə zəmanət veriblər.
Zdejsem rád, že Aleksandr Medvedev a
Çexiyanın baş nazirinin müavini Aleksandr Vondra. Rusiya yanvarın birindən Ukraynaya verdiyi qazı kəsib, bundan sonra Avropa ölkələrinə verilən qazın həcmində azalma müşahidə olunub. Sabah Avropa Birliyinin rəsmiləri Brüsseldə yaranmış vəziyyəti müzakirə edəcəklər. İranda qadınlara bərabər hüquq tələb edən azərbaycanlı jurnalist Şahnaz Qulaminin apellyasiya şikayətinə nə zaman baxılacağı bəlli deyil. Şikayət İnqilab Məhkəməsinə daxil olsa da məhkəmə gününün dəqiq vaxtı müəyyənləşməyib. Bunu Azadlıq Radiosunun onun vəkili Negi Mahmudi deyib. Vəkil deyir ki, azərbaycanlı jurnalist Şahnaz Qulami İran əleyhinə işlədiyi cinayətə görə mühakimə olunur. Şahnaz Qulaminin həbsinə səbəb kimi onun son zamanlar milli hüquqlar uğrunda hərəkatın fəalı Qulamrıza Əmaninin avtomobil qəzasında ölümü ilə bağlı irəli sürdüyü ehtimalların da durduğu bildirilir. Vəkil Negi Mahmudi.
Şahnaz xanım Qulami deyirdi ki, bunu polis öldürüb, təmmüdü öldürüb polis və əmaniyə görə də belə bir fikir sürüldü. Təhamları əsas da bununla bağlıdır. Polis tərəfindən də bir şikayət olunmuş ki, saxta bir xəbərdir, yayıbdır Şahnaz Qulami. Amma hər halda saxta da olursa olsun, hamısı ya bir qisməti. Məncə bir jurnalistdir. Onun üçün tamlamaq, sorğu-suala çəkmək və həbs eləmək doğru deyil. Dünyanın hər yanında jurnalistlər azadca öz fikirlərin qəzetlərdə yayırlar. Buna görə də heç zaman sorğu-suala çəkilmirlər.
Negib Mahmudi. Şahnaz Qulami noyabrda həbs olunub. O, Xalq Mücahidlər Hərəkatında siyasi fəaliyyətinə görə 89-cu ildən 94-cü ilə dək həbsdə olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Britaniya qüvvələri 18 gün ərzində Əfqanıstanda Talibanın 4 əsas məntəqəsini ələ keçirib. Müdafiə naziri deyib ki, Nad-il-Əli şəhəri yaxınlığında keçirilən əməliyyatlarda 100 Taliban yaralısı və 5 Britaniyalı əskər öldürülüb. Əməliyyatlarda məqsəd Ləşkərgah əyalət mərkəzində təhlükəsizliyi düzəltmək olub. Əməliyyatda 1500 Britaniya əskəri, o cümlədən Danimarka, Estoniya və Əfqan qüvvələri də iştirak edib. Keçən il Çində isə təxminən 1300 müsəlman həbs olunub. Onlar əsasən müsəlmanların yaşadığı Xinjuan regionunda terrorda, dini ekstremizm və milli təhlükəsizliklə bağlı digər ittihamlarda günahlandırılır. Ötən il Çinin bu regionunda olimpiyad oyunlarından qabaq ixtişaşlar olmuşdu. Dövlət mətbuatının məlumatına görə ixtişaşları əsasən Uyğur müsəlman separatçıları qızışdırırdı. Və sonda hava haqqında. Bugün və sabah Bakıda hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Arabir güclənən cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 0-2, gündüz 5-7 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında da hava əsasən yağmursuz, bəzi yerlərdə duman olacaq. Rayonlarda temperatur gecə 7-12 dərəcə şaxta, gündüz 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə də isti olacaq. Azadlıq Radiosunun bu saata təqdim edəcəyi son xəbərləri idi. Xəbərləri məndən eşitdi Sevinç Hüseynzadədən. Azadlıq Radiosunda xəbərlərin növbəti buraxılışı 1-2 saatdan sonra saat 10 olacaq. Hələlik.
SV 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948.
Bakı şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, başının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən birə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
kəzi şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, başının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyimisiniz?
Diyarı var, sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyimisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və biz...
Bunay ey bizim qalayım.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Yeni ilin ilk proqramında yeni insan və yeni cəmiyyət axtarışları ilə bol olan ötən əsrə baş vuracaq.
Bu azadlıqdan sonra görə bağlımsə birdən dirilə bilər.
Sovet kommunist diktaturasının qurbanlarından söz açacaq.
Azərbaycanda qırmızı terrordan 48 min adam öldürülmüşdü ki.
Və hər dəfə araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirlinin açıqlamalarını işitəcəyik.
Onları güllələyən adamlar konkret məlumdur arxiv sənədlərində.
Ötən ilin ən son kitabından söz açırıq. Şəmistan Nəzirlinin Güllələnmiş Azərbaycan Generalları kitabından. Xoş gördük Şəmistan bəy.
Xoş gördük.
Sizi izdə yenə görmək çox xoşdur bizə.
Bayramınız mübarək olsun.
Yeniniz mübarək olsun. Şəmistan bəy, Güllələnmiş Azərbaycan Generalları kitabı necə meydana gəldi?
Bilirsiniz, Sevda xanım, Güllələnmiş Azərbaycan Generalları kitabı məni çoxdan düşündürürdü. Əslində Sovet dövründən mən bunu işləyirdim. Yalnız Sovet dövründə çətinlik ondan ibarət idi ki, bunların son tarixini mən tapa bilmirdim. Çünki Sovet dövründə bunların sənədləri ilə, qovluqları ilə məşğul olmaq tamamilə qadağan idi. Amma mən bunların adına və imperiya dövründəki 17-ci ilə qədər olan dövrlərinə mən Peterburqda, Xarkovda, Moskvada, Dərbənddə, Tiflisdə işləyəndə bunların adına rast gəlirdim. Və gəlirdi, izitirdi 20-ci ildə. Mən fikirləşdim, bəs bu nə oldu? Baxı, bu boyda general hara getdi bu? Güllələnmə səhnəsi heç yerdə yox idi. Tamamilə məxfidir qovluqlarında ya Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin arxivində saxlanılırmış, ya da dövlət arxivində. Mən sonralar bunları tapdım 90-cı ildən sonra. Və bu materialların çoxsunu mən Rusiyadan əldə eləmişəm hələ Sovet dövründə. O vaxtda biraz elə şey qadağan idi. Və 1920-ci ildən 1947-ci il Otay Azərbaycanı da hesablayanda 19 generalımızı güllələyiblər. Nəyə görə güllələyiblər bu generalları? Bu 20-ci ildə, 25-ci ildə güllələnən generalların arxiv sənədlərində göstərilir ki, əsas səbəbi ondan ibarət idi ki, bunlar bizə göstərmək, bizim xalqa, bizim millətə göstərmək istəyirdilər ki, sizdə Sərkərdə oğlu yoxdur, sizdə ziyalı olmayıbdır.
Kreml zəngləri qırmızı diktaturaya biraz zəriflik vermək istəsə də, hər yandan sızan fışqıran qan sellərini gizlədə bilməyib. Araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirli qırmızı diktaturanın Azərbaycandakı cinayətlərini işığa çıxarır. Şəmistan bəy, deyirəm, generallar gülləyə düzülürsə, o zaman adi adamlardan danışmağa dəyməz ki. Deyirsən, adi adamların hesabına paran da olmayıb o dövrlər.
Adi adamları siyahi alma yox, heç hesaba salmayıblar. Məsələn, mən sizə deyim, Bulla adası var. Şıxov çimərliyindən 80 kilometr dənizin içindədir.
Bəli.
Əgər siz o adaya getsəniz, orada minlərlə yox, bəlkə də yarım milyona yaxın insan sümükləri görərsiniz, insan kəllələri görərsiniz. O vaxt orada yaşayış olmayıb. Bunlar doldurulmuşlar bizim Azərbaycan ordusunun əskər və zabitlərini gəmilərə, ziyalıları da eyni ilə aparıb ora atıb çıxıb gəlirmişlər.
General Murad Gəray bəy Şeyxasın mərdliyi hamını heyrətdə qoydu. Güllələnmək haqqında qərar oxunanda ona qol çəkməyi təklif etdilər. General yuqarla irəli gəlib, düz qamətini acayıb, qol çəkdi və hökmlə dedi. Yenə və yenə təkrar edirəm, mən Bolşevik Əli Bayramovun öldürülməsində bu çirkin işdə iştirak etməmişəm. Müzik 1920-ci ilin aprelindən 1921-ci ilin avqustuna dək Azərbaycanda qırmızı terrordan 48 min adam öldürülmüşdü ki, bunun da çox hissəsi ziyalıların payına düşürdü.
Həyat nişanəsi olmayan adada bunlar təsəvvürlü necə ölürmüşlər. Yaxud Pankratovun idarəsi olubdu indiki Yusif Məmmədəliyev küçəsi 15 və 17-də. Sonralar Alman səfirliyi oldu, onun padvalları var. O zirzəmilərdə doldurub gecələr gülləliyirmişlər. Meyitləri isə aparıb Nargin adasında boğazda daş bağlayıb bir daha dənizə atırmışlar. Boğazda daş ona görə bağlamışsa birdən dirilə bilər. Halbuki güllələmsən bunu. Bu əzabla Azərbaycan xalqının ziyalılarına, Azərbaycan xalqının əskər və zabitlərinə, Azərbaycan xalqının generallarına belə gülləliyiblər. 18-20-ci ildə Azərbaycan ordusunda 21 nəfər general xidmət edibdi. Əlağa Şıxlinski və Mehmandarov da üstə gələndə və bunun 19-unu gülləliyiblər. Sevirsin mi?
İnsanın ən adi hüquqlarının məsxərəyə qoyulduğu dönəmin ən böyük dəhşəti sadəcə insanların deyil, həm də gələcəyin güllələnməsi idi. Araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzərli qırmızı diktaturanın sirli cinayətlərinə işıq salır. Demokratiya dəyərləri. Məsələn, insan hüquq və azadlıqları, o sıradan adamların yaşamaq hüququ. Güllələmiş hərbçilərdən ötürü nə qədər önəmli idi?
Onlar çox qeyrətli idi. O dövrün sərkərdələri, o dövrün zabit heyəti, o dövrün ziyalıları. Məsələ, Solovetsk adalarında 18 il yatan Volkovun xatirələrini yəqin ki, oxumusuz. Gözəl şəkil verir orada. Bizim müsavatçıların bir qrupunun şəkili və gözəl də aydın çəkilmiş şəkildir. Altda yazıb ki, Svet nasi musavatski arbi. Üzr istəyirəm, musavatski parlamenta. Nədən burada mən onu deyirəm? O vaxt nədənsə vətənpərvərlik indiki kimi deyil, indi nəsə zəifləmişik. O vaxt hər bir zabit canından keçməyə hazır imiş. Hər bir Azərbaycanlı ziyalısı nəinki Qarabağ uğrunda, bütün Azərbaycan uğrunda of demədən canını fədə eləməyə hazır imiş. Burada bir general var, Əbdülhəmid bəy Qaytabaşı. Şərif bəyin oğludur. Onlar da
nə maraqlı soyadı var.
Onlar türkdür milliyyətcə. Bunun ulu babası Əbdürrəhman ağa Türkiyədən 18-ci əsrin əvvəllərində Tiflisə köçüb gəlib və atası Şərif bəy də polkovnik olubdu çar dövründə. Bu isə 31 yaşında buna generallıq veriblər. Bu birisi nədir? Bu qeyri-adi faktdır. Əsr hərbiçilər üçün, ümumiyyətlə ziyalı bu hərbi işi bilən adam üçün bu çox qeyri-adi faktdır. 31 yaşında general. Mən bunu fikirləşdim və onun sənədləri ilə tanış olanda, ümumiyyətlə o güllələnən generalların bütün o ömür yolu ilə, döyüş yolu ilə tanış olanda gördüm ki, bunları zaman özü yetirib. O qədər bu imperiya dövründə 100 ildən çox Azərbaycan xalqı təhqir olunub, sıxışdırılıb. Tiflisdə belə bir institut vardı, Aleksandrinski institut. Ora Azərbaycanlılar götürmürdülər. Çünki bunların hüququ yoxdur institutda oxumağa. Yalnız Qori seminariyasında, bir də ibtidai gimnaziyalar, ibtidai məktəblərdə oxuya bilərdilər. Amma Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə, Çar naziri Delyanova dönə-dönə məktublar yazıb ki, bizim millət də oxumaq hüququna malikdir. Rəşid bəy Əfəndizadənin kiçik qardaşı İsmail bəy Əfəndiyevi ora qəbullətdiribdir. Çox gücbalı ilə. Sultan Məcid Əfəndiyevi oranı qutarıblar. Ömər bəyov indiki Qəbələdən olub, gözəl bir ziyalı olubdur. Demək, bu üzağardan oğullarımız çox uydu. Amma sadəcə olaraq vəziyyət eləyirdi ki, biz hər tərəfdən sıxışdırılırdıq. Qafqazda olan yeganə müsəlman milləti kimi bizi sıxışdırırdılar.
İnqilabi fəaliyyətdə günahlandırılan sabiq general-mayor Həbib bəy Yusif oğlu Səlimovun 1241 saylı işinə baxıldı. Onun günahları aşağıdakilərdən ibarətdir. 1. Sovet hökumətinə qarşı əks inqilabi mübarizəsi, müsavat ordusunun döyüş hazırlığında saxlaması və rəhbərliyi. 2. Gəncə üsyanı zamanı Sovet Azərbaycanından qaçmaqda və İrandan gəlmiş qiyamçı dəstələrin Muğanda Qızıl Orduya qarşı döyüşlərə rəhbərlikdə. 3. 1919-cu ildə Muğanda inqilabçı kəndliləri təksilah etməkdə və qarətdə günahlandırılır.
dediğinizden belə başa düşdüm ki, bu generalları güllüyə düzməsəydilər, onlar bir başqasını öldürmək üçün atəş əmrini verməzdilər.
Qətiyyən, qətiyyən. Çünki bunlarda yüksək səviyyədə milli qurur və vətənpərvərlik var idi. Azərbaycan uğrunda bunlar hər an döyüşə getməyə hazır idilər. O generallar ki, güllələnibdi, Qacar qardaşlarına dördü güllələnib. Dördü. Bir kişinin, Şahzadə Bəhmən Mirzə Qacarın 63 övladı olub 16 arvaddan. Onun 31 oğul, 32 qızın. O 31 oğulun törəmələri də hamısı hərbiçi olub, o 31 oğul da hərbiçi olub. Və 8 oğul onun hərbiçi olub. 8-dən 4-ü milli orduda artıq qulluq eləyirdi. Güllələdilər bunun hamısını.
Bu generallar dinç sakinlərə atəş əmri verməyib, amma atəş əmri ilə özləri güllələniblər. Araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzərli Azərbaycanın güllələnmiş generallarından söz açır. Sovet bolşevik reallığına baxanda adam ilə gəlir ki, kommunist bolşevik rəhbərlər peşəkarlardan qorxur. İstər peşəkar hərbçi olsun, istər universitet professoru olsun, istər pilot olsun, yaxud mühəndis olsun. Yanlış qənaət deyil, Şəmistan
bəy? Xeyr, xeyr. Gələn 11-ci Qızıl Ordu peşəkar deyildi. Onların dini ki, xaricə qaçandan sonra dağılmış, sərgərdan gəzən, ayaqqabısı cırıq, paltarı cırıq, o vəhşilərdən, o adamlardan ki, onlar bir qarın çörəyə gəlib Azərbaycanı qırmağa hazır.
Yəni, bitli sirkəli həmin.
Bəli, bitli sirkəli. Təsəvvür edin ki, o gələndə də o sənədlər var. Əvvəla, bunlar bizi aldadıblar, Sevda xanım. Biz 70 ildən çox bu öyrəndiyimiz Qızıl Ordunun, belə deyək ki, dırnaq arası Qızıl Orduda, Qəlb Ordu əslində bu. Qızıl Ordunun sayını bizə deyiblər 72 min idi. Tamamilə yalan şey. Təzə gələndə bu olub 110 min. Çünki bunlar dünya mediasında rüsvay olmamaq üçün ki, yəni, bu boyda ordu ilə balaca bir respublika sən hücum eləmsən, qırmısan. İkincisi, 22-ci ildə Nərimanovu o ayına dəyişəndən sonra artıq mümkün deyildi. Gəncə üsyanı olmuşdu. Buna baxmayaraq Gəncə üsyanı yatırıldı. Bayandan Zakatalada başladı iyun ayında. Bayandan Tərtərdə başladı. Üsyanlar, Azərbaycan xalqı üsyana qalxırdı ki, buna hökumətdir, istəmirik bunu. Bundan sonra çar hökuməti yaxşı idi. Və belə ifadələr var, belə sənədlər var. Bundan sonra Qazaxda başladı. Bundan sonra Qarabağda yenidən. Bundan sonra Şəkidə, Balakəndə. Birini yatırdırdılar, o biri başlayırdı. Və demək istəyirəm ki, bunlar gördülər mümkündür, bunu qarşısını ala bilməyəcəklər. Elədilər ordunu 22 mindən çox. Qızıl ordu Azərbaycanda təkcə 22 mindən çox idi. Kim idi bunlar? Özləri bizə o Diki diviziya deyiblər. Özləri o yığıb gətirmişlər o Diki. Axı Volqa boyunda güclü aclıq idi. Rusiyada ümumiyyətlə güclü aclıq var idi o vaxtı, o illərdə. Çörək tapılmırdı, neftlər də yox idi. Bizim nefti daşıyıb aparırdılar. Təsəvvür elə ki, bunlara geyindirirdilər nimdaş paltarı və Azərbaycanda qarşına çıxan, üzr istəyirəm, küçədə olan qadının barmağından üzüyü, qulağından tənəsini var-varcasına evə girib evdə olan qızıl əşyalarını, evdə olan qiymətli şeylər götürüb aparmışlar. Tamamilə quldurluqla məşğul olur.
Kremlin zəngləri qırmızı diktaturaya biraz zəriflik vermək istəsə də, hər yandan sızan fışqıran qan sellərini gizlədə bilməyib. Araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzərli qırmızı diktaturanın Azərbaycandakı cinayətlərini işığa çıxarır.
Məsələn, mən sizə bir fakt deyim. Hazirəmi Tayyemin binasını görmüşsünüz. İndi tarix muzeyidir. Bunun üstündən də deyim sizə ki, Saadət Sarayını, Murtuza Muhtarovun mülkünü görmüşsünüz. Musa Nağıyevin evini görmüşsünüz. Şəmsə Sadullayevin dağçasını, evini görmüşsünüz. Bunların hamısının içi qoz ağacından olan mebellərlə bəzənmişdi, doluydu. Hanı bunlar? Hamısını Sərkisov, Danilyan, hamısını Peterburqa, Moskvaya və də Yerevana göndərdi. Vagon, vagon. İçi boşub bunlar. Bu binaların bu mebelləri yoxdur. Get onların hamısını Peterburqda tapa bilərsən, Yerevanda tapa bilərsən.
...1923-cü ildə Aqsaqqal General Səməd bəy Mehmandarovı əlində süpürgə Bakıda görüblər. Anketdən bu sözləri oxuyanda istər-istəməz adamın ürəyi ağrıyır. Orduda minlərlə əskərə, zabitə silah tutmağı öyrədən, iyid bir sərkərdəni bu qədər alçaldan kimlər idi? Şöhrəti Rusiyanın sərhədlərini aşan Port Artur, Birinci Dünya Müharibəsinin qəhrəmanı ilə ömrünün aqsaqqal çağında belə ciddi zarafat edən şəxsə vicdandan əsər əlamət vardımı?
Bir cüt ulduzlu aylı pagonlar təsəlli.
Belə bir sənədi mən sizə oxumaq istəyirəm ki, o qədər Azərbaycan xalqını soyublar ki, yazır ki, o Moskviya göndərdiyi raportda yazır ki, biz Azərbaycan burjaziyasından təqribən 200 put gümüş, 10 put qızıl, 800 qızıl üzük və ilaxır müsadirə etmişik. Bir neçə min xalça götürmüşük. Hamısı valyutaya gedən mallardır. Hələ bu 20-ci il yenicə gəliblər bunlar, iyun aydı. Amma bundan sonra Gəncədə olan o üsyan bunları daha da əsəbləşdirdi və bunlar xalqa güzəşt eləmədən hayf almağa başladılar. Nə hayfdir bu? Hayf ondan ibarətdir ki, imperiya dağılanda bizə arsenaldan, yəni silah ambarından bizə silah verməmişdilər. Gürcülərə də vermişdilər, ermənilərə də vermişdilər. Ermənilər hətta o silahdan alıb Qarabağda da saxlamışdılar. Tiflisdə də və çoxlu miqdarda da daşıyıb aparmışdılar İrəvana. Bizimkilərə indi ordu yaranır. Artıq ordu yaranıb, əlahiddə Səlman korpusu yaranıb, amma o silah yoxdur. Silah almaq da ölkədə yenicə girçəlifdir. Bu qədər də pul yoxdur. Onda ordu milli əlahiddə korpusu yerləşir Gəncədə. Belə qərara gəldilər ki, Qafqaz Qars ərazisindən qaydan bolşevik əhval ruhiyyəli qoşun qatar-qatar gəlib Tiflis, Tiflisdən gəlirdi Gəncə, Gəncədən Dərbənd, Dərbənddən Rusiya qayıdırdı. Bunlar 1918-ci il yanvarın 9-unu Gəncə Milli Komitəsi döyüş günü elan elədi ki, qabaq kəsti eləyəcəyik, bizə silah versinlər. Qabaq kəsti oldu 1918-ci il yanvarın 9-unda Gəncənin 30 kilometrliyində Şəmkir və Dəllər stansiyası arasında gürcülərdən zirehli qatar aldılar. Polkovnik Makayev də dəvət olundu. Bir 300 nəfər gürcü də köməyə gəldi bizə. Onlara az miqdarda silah verdiyinə görə onların da silah təmənnası var idi ruslardan. Və bundan başqa onu qoydum ki, qabaq kəsdən qabaq Tiflisdən çıxan o hərbi eşalon gedir hamısı silahla doludur, əskərlə doludur. Bu budurğan rus əskəri düzəngahdan, Qarayaz düzəngahından ya çöldən getdikcə də mal otaranı gülləyə tutur. Bunlar artıq qudurmuşdular. Çox varvarcasına ki, biz inqilab eləmişik, nə bilim, hamı bizə tabi olmalıdır, nə? Onda qabaq kəstini döyüş günü elan elədilər, yanvarın 9-unu. 4 gün gecə gündüz döyüş getdi burada. Dəllərlə Şəmkir stansiyasının arasında. 4 gündən sonra 2000-dən çox rus əskər və zabitini öldürdü və yaraladı. Onda 4-cü günü bunlar ağbayraq qaldırıb çıxdılar qatarın üstünə ki, lənətə gəlsin bu silah, bunların hamısını veririk sizə, bizi sağ-salamat buraxın gedək. Və 20-ci ildə gələn bolşevik hökuməti bu hayfı da bizdən alırdı. Ona görə bu qədər əhalimizi qırdılar, vəhşicəsinə soydular, taladılar. Salavetsk adalarında bilirsin nə qədər adamımız həlak olubdu. 26-cı ildə xüsusilə Gizli Müsavat Partiyası aşkar olunandan sonra Respublikada baxmadılar, arvada, uşağa, kişi hamısını sürgün elədilər.
Ağvardiyaçı General Cinikin 1919-cu ildə sərhədlərimizə yaxınlaşaraq cümhuriyyətimizə hədə qorxu gəlirdi. Dövlətimiz və xalqımız onların təhdidlərinə əhəmiyyət vermirdi. Bir ziyafət vaxtı General Cinikinin təhdidlərinə söhbət açılmışdı. Dövlətimizin, xalqımızın və ordumuzun fikirləri eyni idi. Gələcəkləri varsa, görəcəkləri də var. Ziyafətdə onların hamısı müdafiə naziri General Mehmandarova qulaq asırdılar. Möhkəm iradəli 63 yaşlı qoca aslan ayağa qalxır. Sadəcə qoca polkovnik gözlərini itirib olub kör zabit. Gözlərini onun torpağa alır. Ətrafına baxıb deyir, əziz övladları, General Denikinin təhdidlərinin nə mənası var, nə də qiyməti. Denikin məni Rus millətindən, kardan və ordusundan yaxşı tanıyır və çox yaxşı bilir ki, mənim rəhbərlik etdiyim Rus ordusu daim digər Rus ordularından üstün olub. Kör gözləri torpaqlara qayıdandan sonra görəcək. Övladlarım, mən bütün gəncliyimi, gücümü Rus ordusuna sərf etdim. Nə xoşbəxt insanam ki, ixtiyar yaşımda millətimin ordusunu yaratmaq mənə nəsib oldu. Adətən ölüm və həyat mələkləri görüşür. Qanlı döyüşlərin birində qurduğumuz orduya komandanlıq edirəm. Mənim komandanlıq etdiyim orduya qarşı Denikin cəsarət edib vuruşmaz. Narahat olmayın və işinizlə məşğul olun. Havada qalmaz. Hərbi qospital, bir saat cərrahiyyə əməliyyatı. Nağı Bəy Şəhzamanlı 1919-cu ildə Azərbaycan hökumətinin əks kəşfiyyat idarəsinin rəisi. Düzü dövlət ona verir, təlifler və metallar. Zabitə isə lazımdır. Gözünə alan torpaqlar satqınçılıqla verilən yerlər. Mən vədə birləşən göylər. Alçaqlıq, kimslük, bunlar qalacaq.
Bizim qalay.
Axırıncı sualım qalıb. Onları kim güllələdi sualın cavabı? Aa. Sadə cavabı var mı?
Var, var.
Məsələn, onları totalitar rejim güllələdi. Cavabı rejim nə dərəcədə çox... anlaşıqlıdır? Nə dərəcədə tutumludur sizcə?
Onları güllələyən adamlar konkret məlumdur arxiv sənədlərində. Simon Pankratov. Simon Pankratov kim idi? Qızıl Ordunun fövqəladə İnqilab Komitəsinin sədri. Bunun əlində elə bir səlahiyyət var idi ki, istədiyi adamı öz kabinetində, istər küçədə güllələyə bilirdi. Kim güllələdi Gəncədə azərbaycanlıları? Polkovnik Tuxareli, milliyyətçi gürcüdür. Kim güllələdi Bakıda Azərbaycan əskər və zabitlərini, istər ziyalıları? Hacı İlyas soyadlı bir nəfər. Bu Hacı İlyas milliyyətçə Odessa cuhududur, yarı cuhuddur, yarı ermənidir. Bu Hacı İlyas gəlib Dərbənddə dayanında Qızıl Ordu ilə bir yerdə tamam başqa bir adam bununla dostluğa əlaqəsində girir, bu Hacı İlyası öldürür. Onun sənədləri ilə gəldi çıxdı bura və sonra məlum oldu ki, bu Bolşevik və Ağqvardiyaçıdır. Bu o qədər adam güllələdi ki, 21-ci ildə bunu həbs elədilər. Mən məhkəbədə nə desə yaxşıdır. Heyf ki, müsəlman qanını azaltdım. Mən Nərimanovun məsələ çıxıb. Nərimanov deyib ki, o Hacı İlyası hələlik həbs eləməyin. Dəqiqləşdirin, görün məsələ nə yerdədir. Sonra baxaq və dəqiqləşdirəndən sonra Pankratov da bu işə qatılandan sonra Pankratovun adamı da Lenin mandatı ilə gəlib bu. Kimdir bu? Cinayətkar Azərbaycan xalqının qanını sorar və onda deyiblər ki, güllələyin.
İnsanın ən adi hüquqlarının məsxərəyə qoyulduğu dönəmin ən böyük dəhşəti sadəcə insanların deyil, həm də gələcəyin güllələnməsi idi. Araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzərli Qırmızı Diktaturanın sirli cinayətlərinə işıq salır. Kitab mənim əlimdədir. Ha. Başqa nələr var?
Burada gözəl ziyalılar var, güllələnmiş ziyalılar, gözəl verib. Məsələn, orada Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadənin fəaliyyəti var. Sonra 37-ci ildə güllələnən komissarlar var. General Qambay Məmmədoğlu Vəzirov orada geniş işıqlandırılıb kitabda. Cəmşid xan Cəfər Qulxanoğlu, demək o da generaldır. Moskvada Frunze Akademiyasında dərs deyirdi. Taktikadan onda güllələnmə sənədləri var orada. Və ən acınacaqlı fakt odur ki, bizim çox görkəmli 37-ci ildə Mehmandarovun, Şıxlinskinin şinelindən çıxmış çox görkəmli sərkərdələrimiz yetişmişdilər. Bax o Qambaydı, Cəmşiddi, sonra komissar Şəmistan Əyyubovdu, Dağkəsəmən kəndindəndir. Qalib bəy Vəkil Oldu, polkovnik Murtuz Talıbzadədir. Bunların nə az, nə çox ən yaşlısının 35-36-37 yaş var idi. Hamısını güllələyiblər. Hamısını. Mən bu kitabı ona görə yazdım ki, axı bunlar belə qala bilməz. Ola bilər ki, gələcək nəsil. Haradasa bunların adına keçmiş bir sənəddə rast gəlsin. Fikirləşsin ki, bunlar kim olub? Bəs bunlar belə bir sərkərdə olubsa da, bunların fəaliyyət hanı, niyə yazmayıblar nənə? Mən ona görə yazdım ki, gələcək nəsil bizi töhmətləndirməsin ki, mənim babam general olubdur. Bəs bunun fəaliyyəti hanı? Axı biz bu saat bu işin hamısına bu demokratiya vətənpərvərlik prizmasından baxıb bunları eləməliyik. Sabah vəziyyət yenə dəyişə bilər. Hər şey ola bilər. Amma bu yazılan qalacaq. Yazılmalıdır ki, bu qalsın. Əbdülhəmid bəy Qaytabaşı 31 yaşında general olubsa da, bunu Azərbaycan tarixçisi yazmırsa, mənim də buna sözüm yoxdur. Yaxud İbrahim ağa Subovdur, yazılmayıb bunun fəaliyyətini deyə kimi. Sovet dövründə 70 ildən çox biz yalnız 2 general tanımışıq. Əlağaş xoğun Amma indi açılan arxivlərdən mən bunları bilirsin neçə eləmişəm. 69 nəfər o çerklərdir, portretlərdir, məqalələrdir. Mən ömür yolunda, döyüş yolunda olan bütün sənədləri, faktları mən burada işləmişəm. Amma 69 nəfər özdə nə qədər generaldır bu? Yalnız 20-ci il aprel çevirişinə qədər 69 nəfərdir. Ha. O sovet dövrü hələ qatmıram ora. Təsə bilirsin bu nə deməkdir? Bir millətin 67 generalını sən tamamilə məxvidir qovluğunda saxlayıb deyəsən, ki, sən heç vaxt ziyalın olmayıb, heç vaxt generalın sərkərdən olmayıb. Və ona görə mən bunu yandığımdan yazdım. Başqa mənası yoxdur. Mən burada gəlir güdmürəm, gəlir buram. Ona görə borcumdur mənim bu.
Çox sağ olun, vallah. Mən də sizə təşəkkür edirəm həm bu kitaba görə, həm də verilişimizə qatıldığınız üçün.
Sağ olun.
Əziyyət verdik sizə.
Yox, heç bir əziyyət yoxdur. Mən də sizə təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Allah ömrünüzü eləsin ki, qiymətləndirirsiniz. Əlbəttə sizin kimi sənətkarın, jurnalistin. Mənim üçün həm sənət yoldaşımın, daha doğrusu ziyalının bu kitaba verdiyi qiymət mənim üçün çox əzizdir.
Sağ olun.
Sağ olun.
Araşdırmaçı jurnalist Şəmsistan Nəzərlinin yenicə çapdan çıxmış güllələnmiş Azərbaycan generalları kitabından söz açdıq. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, izdən çıxmayın.
Bizim qalay.
Tanınmışlar. Azadlıq Radiosunun efirində Tanınmışlar verilişinin bu dəfə təqdim etdiyi şəxs Azərbaycanın barmaqla sayılacaq alimlərindəndir ki, elm və texnika üzrə SSRİ dövlət mükafatına layiq görülüb. 1964-67-ci illərdə Moskvada SSRİ Elmlər Akademiyası İdarə Etmə Problemləri İnstitutunda aspirant olub. 1975-ci ildən texnika elmləri doktoru professordur. O, həmçinin dünyanın onlarla məşhur universitetlərinin fəxri doktoru və professordur. Lütfizadənin yaratdığı qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsi istiqamətində tədqiqat aparan alimlərdəndir. Özünü Lütfizadənin tələbəsi hesab eləyir. 70-ə yaxın kitabın 350-dən çox elmi məqalənin müəllifidir. Azərbaycanda, Rusiyada, Almaniyada və İranda 130-dan çox elmlər namizədi, 30 elmlər doktoru hazırlayıb. Belə ən Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Profesor Rafiq Əliyevdir. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Mən sizə minnətdarım dəvətiniz üçün.
Rafiq müəllim, 63-cü ildə ilk dəfə, əgər səhv eləmirəmsə, siz auditoriyaya daxil olmuşsunuz mühazirə demək üçün.
Tamamilə düzdür.
Bəs dünyaya nə vaxt harada gəlmişsiniz?
1942-ci ilin fevral ayında Qarabağ bölgəsinin Ağdam rayonunun Novruzlu kəndində anadan olmuşam. Təxminən 5 il orada yaşamışıq. Sonra biz şəhər mərkəzinə köçmüşük. Ağdam şəhər 1 nömrəli orta məktəbində oxumuşam.
Novruzlu bu Xudu Məmmədovun da kəndi idi.
Bəli, bəli. Mərzili, bir də Novruzlu. Xudu müəllimin ana tərəfi Novruzlu, ad tərəfi Mərzilidir. Xudu müəllim də sonra 1 nömrəli məktəbi, Ağdam 1 nömrəli məktəbin qutarıb. Ümumiyyətlə, o məktəb yaxşı məktəb idi və vaxtı ilə hələ 50-ci illərdə, 60-cı illərdə çox seçilib sayılan bir məktəb idi. Məsələn, Ədlə Namazov akademik oranı qutarıb, Cəmil Quliyev, Xudu Məmmədov, İdeal Nərmanov və başqalar. Məktəb yaxşı məktəb idi və yəni sözümü ora gətirirəm ki, bir balaca, indi bilmirəm, onu tarix göstərər, zaman göstərər, bir balaca nəyim varsa, mən o torpağa borcluyam. Mən o məktəbə borcluyam, mən o müəllimlərimə borcluyam.
Amma olanlarınız bir balaca deyil, xeyli nailiyyətləriniz var. Mən baxıram hamısı xarici universitetlərdə mühazirələr, elmi dərəcə filan. Amma bir şey mən soruşum, məsələn 89-cu ildən siz akademiyanın, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvüsünüz.
Bəli.
O vaxtdan xeyli seçkilər keçirilir, amma siz nəsə ilə müxbir üzvü qalırsınız. Əlbəttə müxbir üzvü də böyük nailiyyətdir, amma hər halda.
Valla bilirsiniz, siz dediniz seçkilər aparılıb, mən biraz bununla, indi bilmirəm, seçki olub olmayıb, onu bilmirəm. Aha. O bir tərəfdən də dünyanın heç bir yerində belə bir qurum yoxdur. O ancaq bir ictimai qurumdur, o seçilmişləri, ondan sonra sayılanları xalq özü o quruma dəvət eləyər. Və bu baxımdan mənim üçün elə önəmli deyil qətiyyən. Mən həmişə biraz obrazlı şəkildə deyirəm ki, əgər zadə akademik deyilsə, biz dünəndən akademik olaq, nə olsun? Xudu müəllim də akademik deyildi. Elə həmişə müxbir üzv qaldı.
Amma çox adam elə bilir ki, elə o akademik.
Əlbəttə. Xudu müəllim böyük alim idi.
Rafiq müəllim, bütün bu nailiyyətlər olur filan, adam amma xoşbəxt deyil. Nə olur buna səbəb?
Hə, təbii ki. Hətta bir filmi var, alim filmi. Mənim dostlarımın çoxu, həm bu Azərbaycanın daxilində, həm Amerikada, başqa yerlər, dəfələrlə bu sualları o filmdən sonra mənə veriblər. Orada belə bir məsələ qoyulmuşdu ki, siz xoşbəxtsizmi? Mənim təfəkkür tərzim, fəlsəfəm, Aristotel fəlsəfəsi deyil. Kəsilməz fəlsəfədir. Zadə fəlsəfəsi, hətta biraz mən yazılarımda əlavə edəmişəm, Bəxtiyar Vahabzadə fəlsəfəsi. Niyə Bəxtiyarı deyirəm? Zadə haqqında bir film çəkmişdik biz, Oqtay Babazadə, Möhbəddin Səməd. Dördüncü seriyadan sonra Zəif orada dedi, bir kitab göndərirəm sənə. Bu şeirə bax. Onun bir şeiri var, göy ilə yer arasında.
Bəli, bəli.
Sən demə bir rəqəm varmış iki ilə bir arasında, sən demə bir körpü varmış göy ilə yer arasında. Bu həyatın kəsilməzlik fəlsəfəsidir. Zadənin o elmidən gələnini və Bəxtiyar müəllimin fəhmən gətirdiyi, o şair təxəyyülü ilə gətirdiyi çox üst-üstə düşdü. Və mənim də həyat düşüncəm elə əvvəldən, həyat fəlsəfəm belədir, kəsilməzlik fəlsəfəsidir. Bu fəlsəfənin də ən vacib mahiyyəti odur ki, dünyada hər bir şeyin dərəcəsi var. Və bu baxımdan xoşbəxtlik anlayışı da mütləq anlayış ola bilməz. Mütləq tanrıdır. Tanrıdan başqa hər şeyin dərəcəsi var. Mən nətər özümü xoşbəxt saya bilərəm ki, mənim torpağım tapdaq altındadır. Mən atamın, anamın qəbri üstə gedə bilmirəm. Mən özümü necə xoşbəxt saya bilərəm?
Amma gedə bilsəniz xoşbəxt olardınız mı? Məsələn, mənim heç xoşbəxt olmaq istəyim yoxdur.
Yox, heç onu əldə də edə bilməzsiniz. Bilirsiniz, insanı Allah yaradanda orada bir aforizm var. Allah insanı Pareto optimal yaradır. Yəni Pareto bir İtalyan iqtisadçısının adıdır, çox məşhur bir alimdir. Vaxtilə ideyanı o verib. 76-cı ildə mən bunu teorem şəklində isbat elədim və kitabımda çap elətdirdim. Məqsəd budur. Əgər Allah bir şeyi verərsə, bir şeyi alar. O baxımdan bu gündə, məsələn tutaq ki, Allaha min şükür, ailəm var, övladlarım var, ondan sonra övladlarım biri professordur, biri dosentdir, biri aspirantdır. Söhbətim onda deyil. Ancaq o bayaq dediklərim kimi, bunu Allah verdi, amma vətəndən önəmli heç bir şey yoxdur. Düzdür, Azərbaycan mənim vətənimdir, amma mənim birinci növbədə vətənim, o Noruzlu kəndidir, Qarabağdır. Bu baxımdan xoşbəxt olan mərəm və siz desəydiniz o torpaq olsaydı da, yenə də Allah nəyisə verməyə şeydi.
Rahat müəllim, o bir ilə ikinin arasında da çoxlu rəqəmlər var filan, indi siz də toxundunuz o məsələyə. Bəs həyatla ölümün arasında nə var onda?
Evet, gözəl sualdır. Həyatla ölüm arasında kəsilməzlik var. Elə yaşamaq lazımdır ki, özündən sonra nəyisə qoyub gedə biləsin. Amma Allahın o qisməti olan ölüm çox gözəl bir şeydir və bu borçdur. Hər bir insanın, hər bir fərdin borcudur. Ölmək hər kəsin borcudur. Amma gündə 100 dəfə ölüb dirilmək. O ölümdən betər. Və bunların arasında isə, təbii ki, Allah hər adama hər şey vermir. Birinə həyat verir, məsələn, xudu ömrü verir, məsələn deyirəm. Başqasına biraz neytral həyat verir, dərəcə ilə həyatda ölüm arasında dərəcə var. Hər kəs bir cür yaşayır. O da Allahın izni ilə.
Rafiq müəllim, deyiləri ölənlə ölmək olmaz. Bəli. Amma ölənlə ölənlər də olur. Burada nə baş verir? İdarə etmə sistemində nəsə sıradan çıxır, yoxsa nəsə işə düşür sizin fikrinizcə?
Ölənlə ölmək olmaz o baxımdan ki, həyata fəlsəfi baxımdan yanaşsan, düzdür, itkilər çox ağır şeydir, çox ağır. Mən həmişə Ağdama qaydanda atam mənim alnımdan öpərdi, deyərdi ki, Allah məni biman eləməsin.
Əziz kişi.
Əziz kişi, bəli. Mən də düzü ağlım çatmırdı, müdrikliyim çatmırdı ki, bu nə demək istəyir, o qədər dərin fikir vermirdim. Sonradan anladım ki, bu onu demək istəyir ki, Allah mənə övlad dağı göstərməsin. Ən böyük bir imançılıq budur, mən belə hesab eləyirəm. Amma yenə də bu həyatın o qədər çətinlikləri, o qədər gözlənilməz hadisələri var ki, fəlsəfi baxımdan yanaşsın, həyat davam eləməlidir. O ölənlə ölmək düşünürəm ki, Allaha as olmaq deməkdir, mən belə düşünürəm.
Nə stimul verir sizə bax bu işləmək üçün, bilirəm çox işləyirsiniz.
Bilirsiniz, əsl elm, əsl elmdən, elm addan danışmıram. Bu məmurlara verilən elm adlar, ondan sonra bu elmdən uzaq adamlara verilən adlar, onlar təmiz başqa şeydir, biraz Azərbaycan reallığıdır. Əsl elmdən ancaq seçilmişlər ola bilərlər, biz fanatiklər ola bilər. Bu elm o azartlı oyundan da pisdir. Ora düşdüm çıxa bilməzsən, bilirsiniz, o alimlərlə təmasda olmaq, o konfransları açmaq, onlar hazırlamaq, gərək elmin gələcəyi inkişafını görəsən, gərək öz mövqeyini müdafiə eləməyi bacarasan, gərək bir yerdə bir konsensusa gəlməyi bacarasan ki, səni qəbul eləsinlər. Bu baxımdan bu çox azartlı bir şeydir. Və yaxud da ki, məsələn, gəlirsən, əgər düşdünsə o dünya elminə, bir nəşriyyatdan bir sifariş var, o biri nəşriyyatdan bir sifariş var və bunlara yox demək intihar kimi bir şeydir. Yəni, gərək onda oyundan çıxasan. Mən düşünürəm ki, mənim əsas stimulum budur. Məni gənclər düz başa düşsün, ha. Elmidə pul yoxdur. Əgər elm istəyirsənsə, dünyada tanınmaq, qəbul olunmaq istəyirsənsə, bu yoldan get, pulun olmayacaq. Yox, pul istəyirsənsə, onun başqa yolları var.
Bu elm, pul dedik, amma insan psixologiyası özü, deyək ki, hansı yeni hissləri istəyir?
Bu çox tutarlı bir sualdır. Mənim həyat kredom, yaşayış kredom budur ki, həmişə Allahdan rica eləmişəm ki, məni maddi izafi dövlətdə eləməsin. Çünki bilirəm ki, onu eləsə nəyi salacaqdır, onu bilirəm. Və İnanın siz məndən xeyli cavansınız. Allah uzun ömür versin. Yaşın çox böyük mənası var, amma müdrik yaşında, yaxşı yaşamaq yaşının. Mən bu dövlətlərin birini xoşbəxt görmədim bütün ömrüm boyu. O baxımdan ehtiyac hiss eləmirəm o şeylər. Mənim ona heç stimulum yoxdur.
Amma yeni hisslərə ehtiyac var mı?
Təbii, elə söhbətim ora gətirirdim ki, bir dəqiqə təsəvvür eləyək, Allah bir fərd yaradıb, bunun hər bir şeyi var. Bu real həyatda da olur belə, hər bir şeyi deyəndə villaları, o güllə keçirməyən maşınları, mənim hər bir şey var. Amma fərd belə şeydir ki, onun izafi hissə ehtiyacı var, Allah o gündən saxlasın.
Maraqlıdır, güllə keçirməyən maşın dediniz, ağlıma bir fikir gəldi ki, bu güllə keçirməyən maşınlar bütün hallarda ölümü keçirdirlər də, fərqi yoxdur, onun içindəsən, yoxsa çöldəsən.
Təbii ki, təbii ki. Düşünürəm ki, o simvolik bir şeydir. Ola bilər ki, ömrü boyu güllə keçirməyən maşında gəzəsən, amma bir ayaqqabı atəşinə məruz qalmaq min ölümdən pisdir. Mən belə düşünürəm.
Allah insanı nə kimi yaradıb, Rafiq müəllim? İnsan nə üçündür?
Düşünürəm ki, Allah dünyanı yaradıbsa, dünya inkişaf eləməlidir. O baxımdan da insanın əsas missiyası budur ki, özündən sonra kimisə qoysun geçsin. Özündən sonra nə isə qoysun geçsin. Və bugün dünyanın başına gələn bu müsibət, bu çox böyük müsibətdir, bu böhran məsələsini deyirəm. Biz buna siyasi krizis və iqtisadi krizis deyirik. Bu kriz əsas ondan gəlir ki, o insanlar Allahın verdiyi statusundan yaşamırlar. Klassik iqtisadi nəzəriyyə, bizim sizlə öyrəndiyimiz bütün iqtisadiyyat və bugün də universitetlərdə keçilən iqtisadiyyat, mikro, makro, onun kökündə bir şey dayanır ki, bütün insanlar ancaq özünü düşünəndir. Bütün modellər bunun üstə qurulub.
Bəli.
Altruizm olmayıb, eqoizm iqtisadiyyat olub dünyada. Amma Allah belə demir. Məsələn, Quranda zəkat anlayışı var. Nə qazandın, hətta orada rəqəmi də var. Nə isə verməlisən, zəkat verməlisən, başqasını sən düşünməlisən. Bu baxımdan Allah insanı yanında o altruistik yaradır. Mən düşünürəm ki, gələcəyin bir 10 il, 15 il, 20 il bundan sonraki iqtisadi nəzəriyyəmiz bunun üstündə qurulacaqdır.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Profesor Rafiq Əliyevdir.
Rafiq müəllim, bu qeyri-səlis məntiqi gerçək həyata yaxınlaşdırmaq belə bir istəyiniz var. İndi ola bilər ifadəni biraz düz deməyim.
Bəli, bəli. Yox, düzdür ifadə, amma bilirsiniz, ümumiyyətlə elm, istənilən elm bilavasitə real həyatı əks etdirmir. Onun modeli ilə iş görür. Yəni, o model ki, o real həyata yaxındır, o nəzəriyyə güclüdür. O model deyəndə bilirsiniz, iqtisadiyyatda da müxtəlif qanunlar var. Bəl, bəl. Ondan sonra ya fizikada Newton qanunu və yaxud da Einstein qanunu. Bunlar modellərdir, o real həyatın modelləridir. Məsələn, Newton qanunu işıqdan sonraki sürəti yazan bir. Einstein yaza bilir. O model yaxşıdır ki, o real həyata daha yaxındır. Bu baxımdan dünyada üç mərhəl olub. Bir deterministik Laplace dövrü, Newton dövrü, Laplace dövrü. Bəl. Onlar deyirdi ki, kainatda, həyatda nə var, onun haqqında müfəssəl informasiyamız var. Hər şeyi bilirik. Onlar bilirdi ki, hər şeyi bilmir. Amma o modeli yaratmaq üçün gücləri çatmırdı. Ona görə də sadələşdirirdilər, sadələşdirirdilər, işlək bir model yaradırdılar. İkinci dövr isə, bu ikinci dünya müharibəsindən sonra çox başladı. Düzdür, ehtimal nəzəriyyəsi var idi, o oyunlardan, azartlı oyunlardan gəlmişdi. Amma ikinci dünya müharibəsindən sonra, məsələn, kvant fizikası meydana gəldi, atomun dərinliklərinə getdilər. Burada dedilər ki, yox, dünyanı hər şeyin bilmirik. Çox şeyləri gəlin ehtimallarla yazaq ki, bu ehtimal nəzəriyyəsini istifadə eləyək. Ona stoxastik və yaxud da ehtimal qeyri-müəyyənliyi deyirlər. O həyatda olan qeyri-müəyyənliyi ehtimal eləyək, ehtimalla yazaq. Məsələn, Einstein Nobel mükafatı aldı bir məqaləsinə görə bu baxımdan. O kvant mexanikası üçün katalizator oldu. Onun üstə yarandı kvant mexanikası. Dünyasını dəyişən dəqiqəyə qədər, dedim, mən onu düzəlməmişim. Onun bir çox gözəl ifadəsi də var. Bir dənə böyük kəlamı var. Deyirdi ki, Allah kainatla zər oyunu oynamır. O 1955-ci ildə Princeton'da dünyasını dəyişən dəqiqədə bir dənə mümkünlük sözü işlətdi. Dedi, ehtimal yox, elektronların hərəkəti mümkünlüklə və yaxud da həyatın qeyri-müəyyənliyi mümkünlüklə qeyri-mümkünlük arasında kəsilməz bir şey olmalıdır. Bu qeyri-səlisdir. Onun dediği de qeyri-səlisdir. İndi bütün dünya bu saat qeyri-səlis fizika ilə məşğul olur, qeyri-səlis kimya ilə məşğul olur. Yəni üçüncü dövr, o həyatda olan qeyri-müəyyənliyi, bilmədiklərimizi daha adekvat hansı ölçü ilə biz ölçə bilərik. Bu qeyri-səlis ölçüdür. Ona görə də bugün qeyri-səlis elm sahələri hər bir sahədə inkişaf elədi.
Yox, demək istəyirəm, yəni görüm, gerçəklik doğrudan mı səlis məntiqlə davam eləyir, yaşayır, real həyat səlis məntiqlə gedirmi?
O gedə də bilməz. Real həyatda səlis məntiq yoxdur. Aristotel də vaxtı ilə başa düşmüşdü. Onun bir dənə ifadəsi var. O, sıfırla bir arasında nə isə var demişdi. Amma yenə deyirəm, o vaxtı elmin gücü çatmırdı bunu yazsın. O zadə ilə qəfildən bunun fikrinə gəlmədi ki, belə. Zadə onların çiyinin üstündə bu sözü dedi. Dünya səlis ola bilməz Tanrıdan başqa. Qalan hər bir şey qeyri-səlisdir.
Rafiq müəllim, kitab mağazalarında nə etmisiniz?
Kitab mağazalarında yaxşı sualdır. Mənim başqa heç bir hobbim yoxdur. Bir internetdə kitablara baxmaq, məqalələrə baxmaq. Bəzi şəhərlərdə olanda isə, indi düzdür, efir olsa da, bəzən olur qadınlar hansısa mağazinizda getmək istəyir. Mən həmişə kitab mağazində dəyərəm 3 saat, mən bu kitab mağazində olacam, 5 saat burada olacam, sonra haradasa görüşərik. Ən çox mənim hobbim kitab mağazinlərdə kitablara baxmaqdır. İtirdiyim isə vaxtıyla pulum olmadığından lazımı kitabları ala bilmədim. Düzdür, mənim kitabxanam çox böyükdür. Bir otağım hamısı kitabdır, bütün. O vaxtdan 62-ci ildən bəri aldığım kitablardır. Amma itirdiyim odur ki, elə yaxşı kitablar var idi, vaxtıyla onları alamadım.
Eviniz çox böyükdür, bir otağın ancaq kitabları ayırmışsınız.
Öyle böyük deyil, o sovet vaxtında tikilmiş, sovet vaxtından qalmış. Amma o otaq mənim üçün çox əzizdi.
Kitab otağı?
Bəli, kitab otağı.
Var qonaq otağı, sizdə də var kitab otağı.
Tamam, elə düzdür. Elə qonaqlarımı da ora gətirirəm. Və o kitab rəfində də, rəflər çoxdur. Bilmirəm, onu deyim, deyməyim.
Deyil, deyil.
Çox böyük fəxirlə, həmişə çox böyük qürur sizi duyuram ki, iki böyük rəf mənim özümün kitablarım.
Elə demək istəyirdim ki, ala bilmədiniz kitab, amma sonra özünüz də kitab yazdınız. Rəfq məlim, insan yaranırsa yaşayır da, daha çox nəyə dözməlidir?
Ümumiyyətlə, bu yaxşı sualdır. Şərq xalqlarında tolerantlıq biraz azdır. Emosionallıq çoxdur, görünür, o təbiətdən gəlmə şeydir, görünür. Məsələn, bilirsiniz, siyasi düşüncə tərzində deyir, kim bizdən deyil, o bizim düşmənimizdir. Məsələn, bu Aristotel məntiqidir. Niyə? Mən neytral qalan mərəm, mən müstəqil adam qalan mərəm. Ya gərək hansısa bir partiyanın üzvü olum, əks qütbüdə olan partiyaların yox.
Amma o ideologiya ilə çox şeyə nail olublar, ha? Cəmiyyəti özlərinə tərəf çəkənlər olub. Yəni, bizə düşmən olmaq istəyirsən mi? Yox, onda bizlə olmalısın.
Amma axırına baxın da. Axırına, amma kiçik müddət ərzində yox, ha.
Buyurun, buyurun.
Hə, tarix dövründə uzun müddətə baxın. Bu, Leninlə gəlmə bir şey. Lenin də belə deyərdi, bəli, ifadəsi vardı. Və ən nəhayət sizin sualınızın cavabına gətirəm. Qeyri-məntiqdə son dərəcə böyük dözüm var. Deyir ki, bu fərd mənə yaxın dost ola bilər, neytral da ola bilər, mənim ondan xoşum gəlməyə də bilər və s. Yəni, onu demək istəyirəm ki, insan yaranıbsa, gərək həyatda hər bir şeyə dözə bilsin, bir ədalətsizlikdən başqa. O insan ki, ədalətsizliyə dözür, düşünürəm ki, o düşmənlə də pisdir.
Rahat bəlim, hansı vəziyyətə düşmək istəməzdiniz?
Bu mənim həyatımda həmişə bildiyim sualdır, ona görə tez cavab verəcəm. Həyatda ən çox sevmədiyim, hansı vəziyyətə düşmək istəmədiyim cavabsızlıqdır. Həyatım boyu yadıma gəlməz ki, qəti yadıma gəlməz. Ya evdə mi, ya ofisdə mi, mən evdə olam, kimsə zəif ora dəyər bu evdə yoxdur. Cavabsızlıq. Məsələn, bir şey oğurluq mı eləyəsən, bir şey mi yalan danışasan, sonra səndən soruşalar, mən onu ora-bura fırladım, ora-bura bir cavab axtarım. Bundan ağır şey təsəvvür eləmirəm.
Rəfiq müəllim, baxanda məlumatlarda gördüm ki, gündə 18-20 saata qədər işləyirsiniz. Belədir yoxsa yox?
Demək, təxminən saat 1-ə kimi gecə mən işləyirəm, bəzən 2-yə, bəzən 3-ə, həmişə də saat 7-də, 6-də rejimim belədir.
Nə vaxtdan belədir?
Ömrü boyu. Bazar günü mən bilməmişəm nədir, 6-cı gün mən bilməmişəm nədir.
Bəs sadəcə yaşamağa vaxtı hardan alırsınız onda? 5-6 saat də yatmağa gedir də belə çıxır.
Yo, təbii ki, bunun arasında təbii ki, bəzən dəniz sahilinə də çıxıram, bəzən nəvələrə də vaxt ayırıram. Amma yenə deyirəm, hətta ola bilər sizlə söhbətimdə də mənim beyin hüceyrələrimin bir hissəsi başqa şeylə məşğuldur. Mesela öyle şeyler var ki, düzdür, bu çok garibe görünebilir. Mesela 3 yıl, 5 yıl ben aktarıram, seher tezden dururam, görürüm ki gece ben bunu fikirleşmişim. Yaxud gece yatanda beyin, yine de hemen şeyleri davam edir. Mesela olabilir ki gece de ben o şeyleri görürüm.
Rahmet dənizin sahiliyle, deyək ki bu nəvələr də övladların sahilidir, də övladlardan biraz o tərəfdir.
Bəli.
Hansı daha çox maraqlıdır sizin üçün? Rahat olmaq üçün.
Təbii ki ikinci, təbii ki.
Nəvələr,
hə? Yox, təbii ki. Bilirsiniz, bu barədə də mənim fikrim var özümün. Deyirlər ki, dövlətdə dəvə, övladda nəvə.
Dəvə dövlət məsələsini çoxdan itirib, amma nəvə ilə qalır ha.
Hə, təbii ki. Bilirsiniz, niyə qalıb? Dəvənin mahiyyəti dəyişib.
Hem de dövlete itibar yoktu da. Var dövlete girmiş.
Dözdü. Benim nevi barede özümün, ya heç kimden bu plagiat dövül, heç kimden iktibas eləmirəm, belə fikirləşmişim vaxtıyla. Yani insanda bir ego var, hamıla var, intasyon dərəcəsi olmalıdır. Axı biz dedik Tanrıdan başqa her şeyin dərəcəsi var. Mesela mən yaşa çatanda horizontun axırı görkür. Ama insan ölmək istəmir. Çok qəribədir. Borç deyil, bu borcu sən verməlisən. Ama ölmək istəmir. Ama görəndə ki, sən onu nəvədə yer...
Bəli? Üfüqün axırı necə görünür sizin yaşları?
Əlbəttə ki, görükür ki, yəni sən bilirsən ki, bir il, üç il, beş il. Məsələn, Zadiyə, mən hər altıncı gün biz onunla zəhləşirik, hər altıncı gün. Ya o zəhvurar, ya mən zəhvuraram. Təbii ki də, birinci sual nə tərsiz? Deyir, büyük yaxşı sabah bilmirəm. Zadənin cavabı budur həmişə. Çünki o yaşda Allah sizə uzun ömür versin, hələ sizdə o fəlsəfə yoxdur. Biz yaşa gələndə üfüq görkür.
İndi qayıdırıq söhbətin o çıxdığımız nəvələrdən ayrıldığımız hissəsinə ki, nəvələr...
Hə, yox, onu demək istəyirəm ki, o üfüq görkür, bayaq dedim onu. Sən ki görürsən ki, yox, onda hələ yaşayırsan, ona görə sənin ona məhəbbətin həddən artıq çoxdur. Hətta deyirlər, övladdan da nəviyə məhəbbət çoxdur. Az inanıram buna, mən fərd. Ola bilər ki, bir cəmaat başqa cür fikirləşir. Amma o egoizm, mən belə düşünürəm ki, o həyatla vidalaşmaq istəmirsən, onda yaşayırsan, o həyata məhəbbətin ona salırsan.
Rahat müəllim, nə sizdə heç vaxt alınmayacaq?
Məndə heç vaxt alınmayacaq pul. Məndə alınmayacaq yaltaqlıq, məddahlıq, ədalətsizliyə dözmək. Bir də lokal mənada desəm, bu elmidə mənim üçün kompromis yoxdur. Biri bir, məsələn, yalan şey yaza gətirəsən, la buna bir rəydən zatdan onu verəmirəm.
Narazı qalırlar.
Təbii, təbii. Amma sonra adaptasiya olurlar. Məsələn, məndən o baxımdan çox az xahişlər, təxminən olmur. Məsələn, ki, məsələn, qiymət yazdır.
Rahat müəllim, sizdən sonra nə olacaq?
Təbii ki, haradasa biraz ola bilər, mən düşündüyümün bir hissəsi həyata keçməyəcək, onunla dünya dağılmaz, yaşılda olmaz.
Əlim köməyim olsun, elim köməyim olsun, kimsəyə möhtac olsam, ölüm köməyim olsun.
Xudum əllimin şeiridir.
Xudum əllimindir, sizin də xoşunuza gələn bir şey.
Yox, əlbəttə ki, əlbəttə ki. Allah min rəhmət eləsin. Bu onun küdü. Zor onu bir dənə də, o çoxdur bayatıları, göydə ulduz sayılmaz, çiğ yumurta soyulmaz. Bütün xalqlar oyandı, mənim xalqım ayılmaz. Qudu müəllim...
Partladı da içində ürəyin, etiraz başqa cür eləyə bilmədi deyəsən.
Hə, hə, dözə bilmədi, dözə bilmədi, o Qarabağ ağrılarına dözə bilmədi. Qudu müəllim çox böyük şəxsiyyət idi. Və yaxud da Hüseyin Cavid də var, sarmış yurdu qabalıq yaltaqlıq, yüksəliş varsa səbəb alçaqlıq. Dahiliyə baxın.
Kılınçlara nə vaxt əl atılır, Rafiq Bəl?
Allahdan bir arzum var ki, Qarabağ problemi birinci növbədə beyin laboratoriyasında həll olunsun. Təbii ki. Yəni, burada tək qılınç bir şey eləyə bilməz. Ancaq təbii ki, o beyin laboratoriyasındakı o məhsul ki alınacaq, bu yol görkəcək, onda qılınç lazım olacaq.
Rafiq Bəl, ümumiyyətlə, nəyi eləmək olmaz?
Öldürmək olmaz. Birbaşa mənada və dolayı mənada Allah yaratdığını öldürmək olmaz. O biri tərəfdən insanı mənliyin alçaltmaq, onu məhv eləmək, onu təcrid eləmək, bu olmaz. Mənim üçün isə ən başlıcası nə eləmək olmaz? Bilirəm ki, ən birinci insanın şərəfi, onun namusu gərək ona ləkə vurmaq olmaz. Yalan danışmaq olmaz. Evi yoxdur, insan qırıla bilər, amma geri əyilməz. Bilirsiniz, ola bilər ki, mənim imanım dinimdən çox yuxardadır. O, bəzi dini atır butları mən eləyə bilmirəm, bəzi şeylər var ki, eləyə bilmirəm. Amma inamım çoxdur. Mütləq mənada Allaha inanıram. Burada qeyri səlis yoxdur, səlis var.
Dəyər bir yaşamağına?
Əlbəttə, əlbəttə. Gərək yaşayanda millət üçün, xalq üçün, el üçün yaşayasan. eyni zamanda dünya vətəndaşı olasın, dünya üçün yaşayasın. Və yaşamaq da çox gözəldir. Nə isə tarix üçün yaşayasın, tarix üçün bir şey eləyəsin.
Və eləməyənlər neyləsin, eləyə bilməyənlər?
Eləyə bilməyənlər yaxşı övlad yetirsinlər. Onlar onu davam edəcəkdir, nəvələrdə o yaşayacaqlar.